วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องออกแบบนะครับผมดีไซน์ไปบ่นไปผมวีวีรพรนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Editorial Design โดยแขกรับเชิญเนี่ยมานั่งคุยกับผมวันนี้คือพี่หลงหรือคุณเศรษฐพงศ์โพวาทองรองบรรณาธิการนิตยสารอารีนาครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับอยากให้พี่หลงช่วยเล่าประวัติเรื่องตัวเองให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือการทำงานก็ได
้ก็ตอนม.ปลายอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจอ่ะคือการออกแบบโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นจากใกล้ตัวมากสุดเนี่ยคือแมกกาซีนทั้งของไทยและต่างประเทศเวลาเราดูเนี่ยเราชอบดูแมกกาซีนที่มันสวยๆอ่ะโดยไม่รู้ตัวกับแต่เราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ดูเอ้ยแอดมันสวยเว้ยโฟโต้มันสวยมันจัดหน้าดูสบายตาดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปถามพี่ญาติซึ่งเขาเรียนคณะบรรทนศิลป์เขาบอกอย่างเงี้ยถ้าอยากจะทำพวกเนี้ยต้องเข้านิเทศศิลป์นะฮะก็แต่ตอนนี้ก็พูดอ่ะตอนนั้นอยู่ประมาณม.หกแล้วล่ะมันก็คือ
ช้าไปหน่อย
ม
ัน
ก็คือเตรียมตัวไม่ทันอ่ะเขาก็แนะนำมาประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็พยายามนั่นแหละไปสอบเลือกบรรทัดนศิลป์ดิเทศศิลป์อันดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กสายสามัญแล้วก็เตรียมตัวน้อยดออิ่งอะไรก็ไม่ได้เรื่องแบบตอนสอบก็ทำไม่ทันรู้แล้วแหละว่าไม่ติดนะฮะก็ไปเรียน
แล้วเลยเรียนที่ไหน
ไปเรียนธรรมศาสตร์ก่อน
คณะอะไรครับ
คณะรัฐศาสตร์ครับ
ดูไม่เกี่ยวเลยนะครับ
ครับเพราะตอนนั้นคือไม่กล้าเลือกศิลปะล้วนไงมันจะดูใจถึงเงินไปคือถ้ามันวืดมันอาจจะวืดหมดแล้วก็เลยเรียกกระจายคละกันไป
ก็เลยไปเรียนรัฐศาสตร์อีกปีนึง
2ครับแล้วก็
2ปีเลยครับ
2ปีแล้วก็ไม่ไหวแล้วเว้ยก็เอามาเอ็นใหม่แต่ว่าคราวนี้ลดความน่าจะเป็นหน่อยรู้แล้วสอบเด็กแม่งยากว่ะแล้วแบบว่าไหนจะเด็กช่างศิลป์เด็กเพาะช่างอะไรที่เขาแบบว่าเคี่ยวเรื่องสกิลมากๆอ่ะถ้าเรารู้ว่าคณะพวกนี้มันเน้น
วัดผลทางนั้น
สูงก็เลยเดี๋ยวจะไปเลือกศิลปกรรมจุฬาดีก็ไปหารุ่นพี่ที่ติวช่วงนั้นเขาก็มีการแบบรับสมัครเด็กติวอยู่แล้วเราก็ถามเผื่อว่าแล้วที่ครูศิลป์ที่เขาเรียนอะไรศิลปกรรมอะไรเหมือนกับแต่รุ่นที่เราไปคุยด้วยอ่ะกระดันตอบแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเลือกดีกว่าก็เลยเลือกครูศิลป์แล้วกันว่าดูคะแนนมันก็ไม่สูงอ่ะมันแบบจาก500นี่ถึงจะประมาณ200ปลายๆก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิชาสามัญแล้วก็โอเคเว้ยอันนี้ถ้าทางไม่น่ายากอ่ะก็ไปสอบแล้วปรากฏว่าข้อสอบของการู้อาร์ตมันก็ไม่ได้เน้นดรออิ่งจริงๆมันเน้นคอมโพสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำได้นะแล้วข้อสอบก็ออกไปทางดีไซน์ผสมด้วยอะไรเงี้ยพอเข้ามา
ตอนนั้นเลือกการู้อาร์ตอันดับเดียวเลยป่ะครับหรือมีอะไรค่อยตามลงมา
ก็เลือกพวกประสานมิตรเชียงใหม่อะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเลือกการู้อาร์ตไว้อันดับแรกๆเลยนะแล้วก็ที่ครูอาร์ตเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่หนักไปทางดีไซน์เยอะรุ่นพี่เขาจะค่อนข้างจะให้คำแนะนำดีสมมติเราบอกว่าพี่ผมอยากเรียนเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างแกก็บอกเลยว่าลงตัวนี้นะต้องลง Illustrate ลง Commercial Design ลง Lettering อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงพวกนี้จนครบหมดทุกตัวแล้วก็ได้คะแนนดีทุกตัว แต่พอตอนจบมาเนี่ยมันไม่ได้มีจังหวะไปทำหนังสือเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับเราไม่รู้จักคนที่เขาทำด้านนี้โดยตรง ก็ไปทำรายการทีวีที่ IIS ก่อนเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นรุ่นพี่อยู่กันเยอะก็ลากๆกันไปแต่พอไปทำนั้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นงานโปรดักชันมากกว่าบทบาทของอาร์ตไดอะก็จะมีแค่ออกแบบไตเติ้ลแล้วก็ออกแบบฉากอะไรอย่างเงี้ย
แล้วที่เหลือเวลาทำงานอื่นๆก็กลายเป็นว่ามายุ่งเรื่องโปรดักชัน
ใช่เตรียมสถานที่หาพร็อพอะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วก็ไม่ถนัดทำจริงๆอะทำได้เพราะตอนเรียนก็เคยรับจ็อบพวกอย่างงี้แต่เรารู้สึกว่ามันนี่มีความสุขอะแล้วเราดูเพื่อนที่อยู่แผนกอื่นก็ทำกราฟิกกันเรารู้สึกว่ามันน่าสนุกกว่าแล้วก็ มันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ใช้เวลามากขนาดพวกงานโปรดักชั่นนะฮะก็หลังจากนั้นก็ออกไปทำเอเจนซี
่
ที่ทิปเพลตนะฮะแล้วก็ไปทำเป็นซีเนียร์ดีไซเนอร์ที่บริษัทดิกซันบริษัทดิกซันเนี่ยเป็นบริษัทอิมพอร์ตสินค้านำเข้าพวกบอดี้ช็อปแล้วก็เสื้อผ้าโปโลเบียร์บาลแมงอะไรพวกเนี้ยส่วนมาก
ไปทำกราฟิกอินเฮ้าส์ให้บริษัทนี้
ใช่งานก็คืองานก็คือแอดแคตตาล็อกไดเรกเมลโฆษณาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งพิมพ์ไงเราก็ยังรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมาได้ทำแมกกาซีนจริงๆเมื่อไหร่
ตอนกลับจากเมืองนอกก็คือก็ทำงานอยู่ในเมืองไทยก่อน2ปี
คร
ับก็ถึงเวลาก็คิดว่าอ่ะไปเรียนเว้ยเสร็จแล้วก็ไปสมัครที่เซนต์มาร์ตินเนี่ยแหละระหว่างนี้ขณะที่ลงคอร์สโทนิเทศศิลป์ของเซนต์มาร์ตินไปด้วยเนี่ยก็วันเสาร์ก็ไปเลือกลงภาพประกอบที่เชลซีด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นอันนั้นเป็นเซอร์ติฟิเคทเพราะว่าภาพประกอบของเชลซีตัวนี้เนี่ยหลักสูตรเขาบอกเลยว่ามันจะเป็นกราฟิกอิลลัสเตรชันคือเอื้อกับการทำหนังสือโดยเฉพาะจะเน้นไปทางทำภาพประกอบ
ตอนนั้นตั้งใจเลยหรือเปล่าว่าที่มาเรียนเนี่ยแล้วกลับไปฉันจะต้องได้ทำหนังสือสักทีแล้ว
ยังไม่ชัวร์ตอนนั้นยังก้ำกึ่งอยู่ว่าไม่ทำเอเจนซี่ก็คงทำหนังสือแหละแต่ว่าตอนที่เราไปเรียนเชลซีเราก็รู้สึกมีความสุขกับเวลาแบบเขาให้โจทย์ทำพวกปกหนังสือหรือทำภาพประกอบหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาเป็นเด็ก RCA ที่ได้ที่หนึ่งของประเทศปีก่อนหน้านั้นเลยเขาก็จะแบบว่าแนะนำอะไรได้เยอะนะฮะแล้วก็พอถึงที่เซนต์มาร์ตินเนี่ยพอจบเทอม3ขึ้นเทอม3มั้งทุกคนจะต้องแจ้งหัวข้อที่อยากจะทำเป็นทีเซสแล้วอะเราเรียนเอกสิ่งพิมพ์อยู่แล้วไงตอนนั้นมันจะมีเอกสองเอกก็คือสิ่งพิมพ์กับมัลติมีเดียเราก็เลือกสิ่งพิมพ์แล้วก็คิดว่าเราทำหนังสือนะก็คือตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเกิดเลยอ่ะเพิ่งเกิดใหม่ๆแบบมึงนอกยังใช้กันไม่ได้แพร่หลายด้วยซ้ำอ่ะนั้นหน้าตาดีไซน์มันก็จะแบบเฉยๆอะไรเงี้ย
ดูไม่ลงตัว
เราก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งมันไม่สวยไว้สองตำราแม่งยากว่ะขนาดภาษาไทยยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษยิ่งไปกันใหญ่เลย
แต่ผมว่าทุกวันนี้อะไรที่เป็นเทคนิคมากๆก็อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องกับภาษาไทยอยู่ดี
แล้วก็อะไรวะแล้วสามเราไปคิดว่าแม่งอีกหน่อยใครจะบ้าแบกคอมไปนั่งอ่านหนังสือแล้วแบบเราคิดว่าฟังก์ชันของตัวหนังสือยังไง
มันต้องจบที่พิมพ์สิ่งพิมพ์เลยอย่างนั้นใช่ไหม
คือถ้าจะเอาเร็วโอเคคุณอาจจะต้องไปเปิดดูโน่นนี่สั่งจองนี่ทางเน็ตนะยับใช่แต่สมมติว่าท่านนายอยากอ่านหนังสือสวยๆสักเล่มอ่ะนายคงไม่นั่งอ่านด้วยการเพ่งหน้าจอ
ตอนนั้นประมาณปี
ชาติครับตั้งปี96
96อ๋อโอเคครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยตอนปี
97
97แล้วก็ได้เริ่มทำนิตยสารครั้งแรกที่ใช่แคชเลยหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับก็ตอนแรกเนี่ยเอาจริงเลยไปยุ่งกับนิตยสารอย่างแรกอ้อผมลืมเล่าผมข้ามไปตอนเรียนอยู่ไม่ใช่ตอนเรียนตอนก่อนไปนอกเคยทำภาพประกอบให้ที่ Image อยู่พักหนึ่งด้วยคือพี่ที่เป็นอาร์ตไดที่นั่นเขามาดูทีสิทธิ์แล้วเขาชอบเขาก็เลยขอเบอร์จากอาจารย์ไปแล้วก็ ให้ไปเขียนภาพประกอบเรื่องสั้นของคุณวินอยู่พักหนึ่งอันนั้นคือที่ไปเกี่ยวแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากเพราะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยอ่ะตอนจบแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยกลับมาข่าวสุดเขาก็มาติดต่อเขาบอกว่าเขาอยากจะเพิ่มคอลัมน์ดีไซน์ต่างประเทศก็ให้โควต้าเราเดือนละ2เล่มเขียนอะไรก็ได้อ่ะสุดแล้วแต่จะเลือกมาเลยจะเป็นโปรดักต์เป็นกราฟิกเป็นหนังสืออิลลัสเตรตโฟโต้อะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงเนี้ย
ตอนนั้นก็เลยใช้ชื่อไทโพไทป
์ใช่ซึ่งมันชื่อกลุ่มที่ร่วมกับเพื่อนทำว่าอยากจะโปรโมทชื่อไปด้วยทำอยู่นานเหมือนกันแหละน่าจะ 3-4 ปีได้มั้งนะแล้วก็พอเดือนประมาณคิดว่าเดือนกันยาสิงหากันยาประมาณปี97เนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่อ้อแกเป็นรองบก. Image เก่ามาก่อนแล้วตอนนั้นแกมาฟอร์มทีมทำ17ภาษาไทย แกก็มาเนี่ยชวนพวกผมไปทำมันก็มีผมมีปูซึ่งปัจจุบันอยู่ชีส
ชักพี่ปูชานรง
ค์ปูชานรงค์ครับก็ตอนนั้นผมกับปูก็เหมือนกับว่าคนที่แบ๊ะๆเลยในวงการทำหนังสืออ่ะก็คือแบบพอไปถึงเนี่ยพี่อ้อเนี่ยคือแบบเขาประสบการณ์แกแบบว่าเทียบแบบเป็นสิบปีอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำอะไรกันในกองถึงเราจะเป็นอาร์ตแต่เรานั่งอยู่ในห้องเดียวกันนั่งดูเราก็เห็นกระบวนการมันไปเองนะฮะตั้งแต่ประชุมกันแล้วก็นักเขียนช่างภาพแยกย้ายกันไปหาซอสมาแล้วก็นักเขียนเสร็จให้รองบก.ตรวจรองบก.ตรวจเสร็จถึงจะถึงบก.แล้วค่อยมาที่ดีไซเนอร์คือพวกผมกับปูเนี่ยจัดหน้าพอจัดหน้าเสร็จเนี่ยต้องนักเขียนทั้งบก.มาตรวจหน้าจออีกไอ้ปริ้นก่อนแล้วมาตรวจหน้าจออีกคือแบบก็ละเอียดมากอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นโปรเซสไปโดยไม่รู้ตัวไงว่าอ๋อขั้นตอนมันอย่างงี้อย่างงี้นะสเต็ปตั้งแต่0 1 2 3ไปยันทำอาร์ตเวิร์คเสร็จไลท์อัดใส่
สมัยนั้น
ไซเควส
สมัยนั้นยัง CD ยังไม่
น่าจะเป็นไซเควสนะครับ
แล้วก็ส่งใครที่ฟังแล้วรู้ว่าไซเควสคืออะไรนี่แปลว่ามีอายุระดับนึงแล้วนะครับเอาเป็นว่าสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องไลท์ CD
เอาว่าใหญ่กว่าแผ่นใหญ่กว่าเครื่องเล่นไอ้ตันตลับวิดีโอครับไซเควส
โอเคครับก็ตอนนั้น17ยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าออกมาได้ไม่กี่เล่มเอง
มันฮะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังเลยว่าหนังสือผู้หญิงหัวนอกเนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อเลยยิ่งดังยิ่งเรื่องมากหมายถึงว่าทางเมืองนอกก็จะมี
ไกด์ไลน
์ก็จะมีไกด์ไลน์มีกฎเกณฑ์หยุมหยิมเยอะแยะไปหมดอ่ะคือแบบว่าไม่ใช่ซื้อปุ๊บแล้วแกจะไปผู้หญิงไงก็ได้คือแบบว่าก็จะขอตรวจมีมาเทรนมีขอตรวจมีต้องส่งไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งทุกวันนี้หนังสือในเครือออฟฟิศผมปัจจุบันหนังสือผู้หญิงก็จะบ่นเหมือนกันก็โดนเหมือนกันแบบเนี้ย
แล้วผู้ชายนี่จะเข้มน้อยกว่า
ผู้ชายอย่างมากอาจจะยุ่งแค่สักครึ่งปีแรก3เดือนแรกแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็จะ
ปล่อย
ก็จะปล่อยทีนี้เนี่ยไอ้17ตัวที่พวกผมทำกันมันออกมาได้ 2-3 เล่มเองแล้วมันก็หยุดเพราะว่าปัจจัย2ประการคือหนึ่งนายทุนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ใช่พวกที่สายทำหนังสือโดยตรงคือเป็นแบบเป็นคนมีตังเลยแล้วก็เป็นได้รับแรงบิลอย่างไหนไม่รู้อยากทำก็ทำแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะเขาไม่เคยเจอแบบเฮ้ยเล่มหนึ่งทำเสร็จปุ๊บส่งไปให้เมืองนอกตรวจเมืองนอกแม่งบอกว่าquality ไม่ผ่านเพราะแปลผิดบ้างโน่นนี่ directionภาพบางอย่างไม่ใช่อย่างที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนเนี้ยเขาตกลงกับทางหัวหน้าไว้ยังไงเราไม่ได้มีโอกาสฟังแต่แรกไงเสร็จแล้วปุ๊บฝรั่งบอกว่าเล่มหนึ่งเนี่ยห้ามขายแต่ว่าแจกได้ก็แจก
แล้วพิมพ์มาแล้ว
เท่าไหร่ไม่รู้ 8,000 หรือ 10,000 เล่มไม่รู้แม่งก็ไปแจกร้านสยามหมดอ่ะในทุนนี้ก็ปิ้นแจกก็ดีแบบค่าพิมพ์สมมติตีเล่ม 40-50 บาทอ่ะนึกออกว่า40-50 บาท
สปอนเซอร์ก็ยังแทบจะไม่มี
แล้วปีนี้ไม่เป็นปีที่ฟองสบู่แตกด้วยไงปี97อ่ะที่คนต้องแบบตกงานกันเยอะๆอ่ะเล่มแรกรู้สึกจนได้ว่าแอดก็จะหาได้ประมาณไม่เกิน 3-4 ตัวในทุนไม่ก็คุ้มแล้วผักแล้วอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเล่มสองกูไปเจออย่างนี้อีกเปล่าวะ
เขาคงกลัวก็เลยม้วนเสือครับ
ก็เลยเลิกแต่ว่าเงินอะไรก็ได้กันครบนะซึ่งอันเนี้ยจะฝากเล่าให้ฟังเลยสำหรับคนที่อยากทำแมกกาซีนว่าคุณควรจะหานายทุนที่เป็นสำนักพิมพ์เพราะว่าน ายทุนที่ต่อให้รวยขนาดไหนแต่ว่าไม่เคยทำงานด้าน
นิตยสาร
เขาจะ
ไม่เข้าใจธรรมชาติของการหมุนเวียนของเงินตรงนี้
ใช่เขาจะความอดทนต่ำไงคือแบบว่าเขาคิดว่าเฮ้ยกูลงทุนไปเท่านี้อาจจะ3เดือน4เดือนกูควรจะเห็นเม็ดกำไรอะไรแล้วซึ่งจริงไม่ใช่อ่ะหนังสือมันต้องใช้เวลาสร้างตัววางโพซิชั่นนิ่งให้แข็งแรงกว่าคนอ่านจะคุ้นกว่าเอเจนซี่จะยอมรับอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
หรือฟรีสก็เป็นอีกตัวอย่างที่อายุสั้นเพราะเหตุใกล้เคียงกันเลย
ครับ แล้วหลังจาก17แล้วเป็นยังไงต่อครับ มาที่เบเกอรี่แล้วทำแคช
ก็ว่างอยู่ไม่นานเองนะว่างอยู่สักสองเดือนเองมั้งแล้วก็พอดีเบเกอรี่ก็จะทำแคชซึ่งมันเกิดมาจากที่ว่าเขาจะเปิดโดโจเป็นค่ายเพลงกับเด็กสาวอ่ะนะฮะ
เอ้ยถ้าคุณพูดคำว่าเด็กสาวแล้วยิ้มออก
เสร็จแล้วเนี่ยมันก็สบช่องพอดีไอ้ทอมเพื่อนผมเขาก็ไปบอกสังเกตเนี่ยถ้ามันมีค่ายเพลงอย่างเงี้ยมันควรจะมีกระทิงที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็พี่บอยก็อยากจะให้มีสนามลงการ์ตูนของแกซึ่งมันก็ตอบโจทย์พอดีครับเพราะว่าอย่างแมกกาซีนญี่ปุ่นมันจะมีทั้งสินทรัพย์นองนี่เยอะ
ใช่ครับ
แต่ว่าหน้าปกจะเป็นเอาสาวน้อยน่ารักมาล่อก่อน
แล้วข้างในจะการ์ตูนบึ้มบึ้มแล้วก็มีช้อปปิ้งบ้างปักใบแล้วก็พี่บอยสมเกียรติก็เรียกผมไปคุย เขาก็บรีฟให้ฟังว่าอยากได้อย่างนี้ก็มีตัวอย่างหนังสือญี่ปุ่นให้ดูสองสามเล่ม
เข้าทางเลย
เราดูแล้วก็เก็ตแล้วแหละว่าอ๋อโอเคประมาณนี
้
นึกออกแล้วอยากแบบพี่อยากให้มีเนื้อหาอะไรบ้างก็พูดคร่าวๆแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยยุ่งนะก็บอกให้ไปคิดกันเองเลยก็
คือตอนนั้นได้อิสระเต็มที่ทีเดียว
ก็ไม่ถึงกับ 100% นะแต่ก็เรียกว่าเยอะอยู่แล้วก็กลับมาก็มาทำเขาเรียกว่าทำดัมมี่ไปที่มันจะเป็นตารางบอกหน้าทั้งหมดว่ามีกี่เพจมีกระดาษอะไรบ้าง
เป็นหน้าไหนมีกระดาษอะไรมีคอนเทนต์อะไรบ้าง
แต่โชคดีที่ว่าเราตอนเราเรียนเราทำทีสิสเป็นหนังสือเราเลยคุ้นกับไอการแบ่งสัดส่วนตรงนี้อ่ะ
คร
ับ แต่ว่าแคชยุคแรกจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าแม่งรอบมี3กระดาษอ่ะมันจะมีสีมีอาร์ตมัน4สีมีปอน4สีแล้วก็ปอน2สีปอนสีเดียวรู้สึกจะมี4กระดาษเพราะนั้นเนี่ยการคำนวณหน้าจะวุ่นวายมากแล้วมันเป็นแบบเย็บแม็กอีกซึ่งก็ต้องทำดัมมี่อีกแบบนึงนั่นแหละเราทนทำอันนี้กันอยู่ได้ประมาณปีเศษแล้วทนไม่ไหวแบบแห้งวุ่นเหลือเกินอ่ะคือมันอาจจะเวิร์กในจุดนึงเรื่องของความแปลกตาที่มีกระดาษสารพัดสอดไปสอดมาแต่เวลาส่งอาร์ตเวิร์กและอื่นๆเนี่ยมันจะวุ่นวายคือถ้าไม่ครบเพจก็พิมพ์ไม่ได
้คือผมเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าผมรู้จักพี่หลงครั้งแรกตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยแล้วผมไปฝึกงานที่เบเกอรี่ก็กับนิตยสารแคชนี่นะครับตอนนั้นผมก็ยังจำภาพความโกลาหลครั้งนั้นได้ว่าบางทีเขียนดัมมี่ผิดแล้วปากว่าหนังสือออกมามีแบบเฮ้ยทำไมหน้านี้เป็นคอลัมน์ติดกันแล้วมันควรจะเป็นกระดาษนี้แล้วทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะหรือมีหน้าสีหลุดมาหรือมีหน้าขาวดำในที่ที่ไม่ควรจะมีอะไรบ้าง
ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอการทำหนังสือที่สารพัดกระดาษอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นหนังสือใหญ่ๆอ่ะก็จะมีเขาเรียกว่าคนผู้ประสานงานโรงพิมพ์คอยจัดการให้นะแต่นี่คือมันทำเองหมดด้วยความเล็กอ่ะ
โอเคคำตอบ
ซึ่งยุคที่วีมาฝึกอ่ะมันจะถ้านั่นแหละวีจะคงจำได้อ่ะเพราะแม่งมีแม็กอยู่สองเครื่องคือผมก็ขอให้ปู
เราแย่งกันนั่ง
แย่งกันใช้แย่งกันนั่ง
แล้วก็เวลาที่พี่มาทำงานสายๆผมมาฝึกงานเช้าๆผมก็จะเห็นโน้ตที่หลงปะอยู่บอกว่าช่วยเคลียร์คอลัมน์นี้ให้ด้วยจะกลับมาดูต่อให้ตอนทิ้งๆ
เพราะว่าหนังสือทั้งกองมีช่างภาพ1คนมีผมกับปูแล้วก็เลขาคือแจ๋วมีทั้งหมดไม่เกิน 6-7 คนอ่ะทั้งเล่มอ่ะ
คือตอนนั้นผมตกใจมากว่าแบบเอ้ยเข้าไปแล้วทำไมเป็นทีมงานที่เยอะขนาดนี้แล้วช่วงซัมเมอร์ตอนนั้นแบบมีเด็กฝึกงานมาเยอะมากบางว่าเด็กฝึกงานนั่งกันหน้าสลอนกว่าทีมงานอีก
นะครับซึ่งพูดตรงๆอ่ะแม่งเป็นทีมที่มวยวัดมากนะคือแต่ละคนแบบไม่ได้ทำหนังสือเลยเป็นกิจลักษณะเลยมีคุณยารองบก.ก็เคยทำ Generation Terrorist แต่แกก็เป็นอาร์ตแกไม่ได้เป็นมาในสายนี้ทุนจริงก็คือทุกคนก็คือมวยวัดแหละแต่ว่าจังหวะมันโชคดีหลายอย่างไงคือหนึ่งคือตัวคาแรคเตอร์หนังสือมันฉีกมันฉีกจากหนังสือวัยรุ่นยุคนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วตอนนั้นมีอะไรมีเดอะบอยมีเธอกับฉันซึ่งมันจะพรีเซนต์อีกแบบนึงแต่ว่าของแคชมันจะมีสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าถ้าตอนนั้นเด็กไทยกำลังยุคเซ็นเตอร์พอยต์กำลังเห่อญี่ปุ่น
เซ็นเตอร์พอยต์กำลังเกิดโอ้ยตอนนั้นแบบก่อนที่จะไปฝึกงานผมแบบได้ที่แล้วผมหยิบแคชเล่มแรกไปยื่นให้อาจารย์เขาเซ็นใบฝึกงานบอกอะไรวีจะไปทำหนังสือโป้ญี่ปุ่นเหร
อ
ขนาดนั้นเลยแต่ตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จ
ใช่ครับเพราะว่า
โทษนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เบเกอรี่ทำอะไรก็ขายได้ด้วย
หนึ่งชื่อเบเกอรี่มันน่าจะเอื้อในแง่ที่ว่ามันรับประกันในเรื่องของเทสต์ว่าต้องออกมาดีส่วนหนึ่งแล้วสอง การเลือกนางแบบด้วยก็คือเราไม่ไปเอาพวกเด็กปั้นโมเดลลิ่งจีปาถามาแต่ว่าเราจะเน้นพวกดาวโรงเรียนนั้นเป็นไอเดียสมเกียรติต้องให้เครดิตเขาว่าเขาแบบไปเขาจะรู้จักโรงเรียนนี้เด็กคนนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบพอตรงนี้มาปุ๊บมันได้กระแสจริงไงคือเด็กอย่างน้อยเด็กในโรงเรียนนั้น
จะแห่กันมาซื้อ
แห่กันมาซื้อ
แล้วก็รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มีการเดินลงไปมองหาเด็กในสยาม
ใช่
กันดื้อๆ
นั่นคือเด็กที่ลงโปรแคชก็จะรู้สึกดีอ่ะแบบว่าไม่เสนอเป็นความภูมิใจได้ซ้ำอ่ะครับแล้วก็หลายคนก็ไปเป็นดาราพิธีกรอะไรในอนาคตในภายหลังเยอะแยะ
อย่างตัวอย่างตอนนี้ก็มีในเกอร์ลี่เบอร์รี่คนหนึ่งนะครับ
หรืออย่างไทอ้อมคิงดอมอะไรอย่างเงี้ยใครกับวงเอช
ใช่ครับ
ใครกว่าหรือว่าปัจจุบันก็ยังเป็นนักร้องอยู่เช่นกี่วงนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้แคสมันประสบความสำเร็จคือเรื่องของดีไซน์ที่ว่าเราตั้งใจแล้วให้ความสำคัญมากแล้วก็เปลี่ยนทียิบเลยเปลี่ยนแม่งเกือบทุกเล่มเรื่องดีไซน์อ่ะแล้วก็เนื้อหาก็จะค่อนข้างเน้นความเป็นสากล
ตอนดีไซน์ตอนนั้นผมจำได้ว่าโหตั้งใจกันมากแล้วด้วยความที่ในทีมงานเนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์ก็เป็นคนดีไซน์ด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยเอื้อกันแต่ก็มันก็มีลูกแอบมั่วบ้างละ
ใช่มันคือบางทีเราก็รู้ไอ้พวกคอลัมน์แบบไม่ค่อยสำคัญอ่ะพูดง่ายๆว่าประมาณแบบอะไรดีอ่ะคอลัมน์ตอบจดหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปปั้นอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าสัมภาษณ์ใหญ่หรือกรุ๊ปใหญ่แล้วก็จะปั้นหน่อยแล้วมันก็ดีจริงอย่างที่มีพูดคือว่าไอ้ด้วยความที่ว่าเราเขียนด้วยพอเราดีไซน์ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงไหนที่ควรเน้นไง
คร
ับ หรือว่าอ้อของไอ้เรื่องนี้เว้ยสมมติเราทำสารคดีเรื่องเรเก้อย่างเงี้ยเรื่องผมเดดล็อกเสียงเรเก้มันคือแดงเขียวเหลืองพอเรามีความรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้สีในคอลัมน์นั้นได้ลิงก์ไปกับเรื่องกับไออารมณ์ความเป็นเรเก้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวก่อนที่จะขุดลงไปที่แคชมากเกินไปตอนนี้ยังเล่าประวัติการทำงานตัวเองไม่เสร็จเลยผ่านมา20นาทีเข้าไปแล้วเดี๋ยวขอไปต่อจากแคชก่อนนะครับหลังจากแคชไปทำที่
แคชแล้วพอแคชปิดไปก็ไปทำที่อันนี้ครับหนังสือ V Plus คือ V Magazine น่ะของ Channel V สมัยก่อนน่ะเขาต้องการจะรีโนเวทใหม่คือพูดตรงๆมันเขาเล่าให้เราฟังว่าไอวีอันเดิมอ่ะมันขายได้เฉพาะพวกเด็กผู้หญิงบ้าบอยแบนด
์
มันกลุ่มมันจำกัดเขาบอกพิมพ์แค่ 7,000 เล่มเองซึ่งเทียบกับการที่พวกเราเคยทำ 30,000 กว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ยากหรอก แต่ว่าเขาบอกอยากให้รีโนเวทใหม่หรือให้ใส่ความแฟชั่นเข้าไปเดิมมันจะเป็นหนังสือที่พูดถึงแบบสภาพบอยแบนด์แต่ว่าพอเราไปทำจริงเราก็ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าเราต้องคีปความเป็นหนังสือบอยแบนด์ไว้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไปได้สัก 2-3 เล่มเองก็ดันมีเพื่อนเก่าที่ธรรมศาสตร์มาเกลี้ยกล่อมให้ไปทำโมโน
ครับ
ทีนี้มันก็แบบว่านี่แบบให้ออฟเฟอร์สารพัดเลยแบบว่าเนี่ยมึงอยากได้ทีมงานอะไรเดี๋ยวเพิ่มให้หมดอุปกรณ์เพิ่มคนให้ได้ทำหนังสือแบบใกล้เคียงกับแคชกลับมาใกล้เคียงกับแคชมากขึ้นมีความเป็นสหาย อย่างวีมันจะขายผู้หญิงล้วนไงนะฮะแล้วก็โมโนก็ดูมั่นคงอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่นแหละก็ยอมขอโทษขอโทษที่วีเขาที่เราอุตส่าห์เซตให้แล้วก็ทำไม่ได้กี่เดือนแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกอ่ะก็เลยพูดให้เขายกทีมหนีมาอยู่โมโนกันอ่ะ
แต่โมโนก็อยู่ได้ไม่นาน
ปีกว่าน่าจะราวว่า14-15เล่มครับ
ครับแล้วจากโมโนมา
โมโนจากโมโนมาจากโมโนเนี่ยผมทำหนังสือพวกเฉพาะกิจพวกหนังสือแจกในสยามอยู่เยอะเหมือนกันจำไม่ได้ว่ากี่เล่มนะแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบงานฟรีแลนซ์เนี่ยงานง่ายๆก็ไม่ได้วุ่นวายมากไม่มีอะไรเกินจะมีอักซิเดนท์ที่แบบไม่ได้คลอดนะฮะแล้วก็ไปทำ EI
ครับ
EI นี่คือเหมือนไปเซตอัพให้เขามากกว่าแหละจริงๆไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าทางโบอ่ะโบบัตรนาเขาขาด เขาขาดคนที่จะเริ่มต้นให้อ่ะเขาก็เลยเหมือนกับขอให้เราไปช่วยเขาสักพักนึงผมก็ไปเซตอัพพอหนังสือเขาอยู่ได้หมายถึงว่าเด็กของเขาอ่ะทำเองกันเป็นแล้ว6เดือนแล้วก็ออกมา
แล้วหลังจากนั้นก็
ไปทำเอเจนซี่อยู่สักนึงแล้วก็มาทำอะไรได้
คือฟังดูแล้วเนี่ยพี่หลงผ่านนิตยสารมาเยอะมากเคยรู้สึกแปลกๆหรือสะกิดใจอะไรบ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่เล่มไหนแล้วก็อายุสั้นหมดเลยหมายถึงนิตยสารเล่มนั้นมักจะอายุสั้นคือ17ต้องอธิบายคุณผู้ฟังหน่อย17ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือคนละเจ้าของกันกับ17ตอนนั้นแล้วครับ
ก็ไม่แปลกอะอย่าง17ที่แบบรู้เลยเพราะว่าผมฝรั่งมันโหดจริงว่ะคือก่อนทีมผมอะได้ยินว่ามีทีมคุณม้าออนนภาก็ซื้อมาแล้วโหดแล้วก็ไม่ผ่านอันนั้นแม่งโดนจะให้เผาทีมด้วยมั้ง
โหดร้ายมาก
โหดร้ายมากเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาทำแบบไม่สวยอะคือประมาณว่าทำให้เป็นนะสมมติหนังสือแมกกาซีนมาที่แบบมันมีการพิมพ์เทคลงบนทับแบ็กกราวด์เขาใช้ตัวออริจินัลอะสแกนอะแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมบังแล้วก็เลยตัวสื่อไทยทับเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นแล้วพอมาทีมเราก็มีปัญหาจนนายทุนถอดใจไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าแล้วอย่างนี้มันเหนือความควบคุมอะไม่รู้ทำยังไงอย่างแคชนี่ก็อย่างที่รู้กันคือฝรั่งมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็
เปลี่ยนนโยบายไม่
อยากให้ทำหนังสือ
ครับ
คือก็บอกมันกำไรจริงแบบเดือนละเท่าไหร่ล่ะตอนนั้นผมนึกก่อนนะ 4-6 แสนในกำไรทุกเดือนก็มองว่ามันจิ๊บจ้อยมากเมื่อเทียบกับเพลงอ่ะก็บอกไปทำ
เพราะว่ามันไม่ใช่ core business
ใช่แล้วยันก็อาจจะกลัวว่าถ้าคือมีหนังสืออีกเนี่ยเดี๋ยวสมเกียรติกับพี่บอยจะแบบ
ไม่มาโฟกัสเรื่องเพลงมากเท่าที่ควร
จะมีอะไรเบี่ยงเบนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลิกไป
ดังนั้นจะบอกว่าเล่มอื่นๆที่อยู่สั้นๆที่มีอายุอยู่สั้นๆนี่ก็อยู่เหนือการควบคุมหมด
อย่างโมโนเนี่ยผมพูดยากเพราะผมทำไม่ได้ตลอดรอดฝันเนี่ยคือผมทำเล่มหนึ่งเนี่ยมีแอดประมาณ7ตัวมั้งที่ได้ตังค์นะแต่ตอนเล่นที่ผมออกอ่ะมันมี20ตัวผมก็คิดว่าแสดงว่ากราฟมันกำลังพุ่งขึ้นไปในทางที่ดีแล้วล่ะแต่ว่ามันเกิดความขัดแย้งมันกันกับทางฝ่ายการตลาดคือว่าคือฝ่ายการตลาดเขาบอกโมโนโทนเป็นผู้ชายมากไปไม่อยากจะปรับให้เป็นผู้หญิงเพื่อจะรองรับแอดพวกเครื่องสำโรงสำอางคือเขาอยากจะให้เป็นแพรวอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปทำแบบแพรวแล้วเราจะสู้เขาได้เหรอทีมเราก็ไม่ได้ขนาดทางนั้นแล้วก็ความเก่าแก่ก็ความเชื่อถือเขาก็มีตลาดเขาอยู่แล้วก็เลยออกมา
ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของeditorial design เนี่ยตัวคอนเทนต์กับดีไซน์นี่แยกกันไม่ออกจริงแล้วก็ดูเท่าที่ฟังมาเนี่ยคืออันนี้เป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับออกแบบแต่ดูเรายังไม่ค่อยได้คุยเรื่องออกแบบเท่าไหร่เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยธุรกิจมีส่วนสำคัญมากแล้วก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากทีนี้ในฐานะที่พี่หลงเนี่ยเป็นไม่กี่คนที่เป็นดีไซเนอร์ที่ทำคอนเทนต์ได้ด้วยเนี่ยคิดว่าในส่วนไหนสำคัญเหมือนกันระหว่างคอนเทนต์กับดีไซน์แล้วถ้าเลือกได้จริงๆแล้วตัวเองชอบทำดีไซน์หรือคอนเทนต์มากกว่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นดีไซน์นะฮะ
ถ้าจริงๆในแมกกาซีนทั่วไปนะอย่าไปเทียบกับพวกอีมิเกรหรืออะไรอย่างนั้นนะยังไงคอนเทนต์ก็ต้องมาก่อนเพราะว่าฟังก์ชันมันคือเพื่อให้คนอ่าน
คร
ับ เรียกว่าหนังสือที่เนื้อหาห่วยแต่ว่าดีไซน์สวยอ่ะอย่างมากคนก็ซื้อมาดูเลเยอร์ไว้เก๋ๆแต่เอาจริงๆก็ถึงเวลาจุดนึงอ่ะเค้าก็ดูหนังสือฝรั่งมันเป็นหนังสือไทยหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือที่คอนเทนต์ไม่ค่อยดีอ่ะมันจะขายได้ฉาบฉวยไปครั้งคราวอ่ะสมมุติบางเล่มอาจจะบังเอิญมีโฟโต้เจ๋งๆสัก2เซตก็อาจจะได้ความสนใจของพวกคนชอบโฟโต้ซื้อไปดูแต่เค้าก็คงจะไม่ได้ซื้อต่อเนื่องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ก็คือพูดง่ายๆว่าคือหัวใจอะแต่ว่าดีไซน์ก็เป็นสิ่งสำคัญคือต้องช่วยซัพพอร์ตให้ตัวเนื้อหาดูดีตัวรวมองค์รวมของเล่มต้องดูดีเพราะมันจะช่วยในเรื่องมูดของความทันสมัยด้วยไงเหมือนกับนายคงไม่อยากถือหนังสือหน้าตาเหมือนฝันเดือนเดินไปตาม พารากอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่า
ครับ
มันจุดนึงอีกอย่างนึงแล้วยิ่งอย่างเราเป็นคนเรียนดีไซน์มามันพอเราดูเราจะอดคิดตามมันในหัวตลอดอีเชี่ยทำไมมันเลยอย่างนี้ว่าอ่านยากชิบหายบ้าเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำไมตัวนี้มึงไม่เปลี่ยนฟอนต์ว่ามึงบักง่ายจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างนะสมมติเช่นว่าคำถามมาคำตอบสมมติคำถามเป็นฟอนต์โบคำตอบไม่โบหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางทีไอ้ดีไซเนอร์มีหลุดอะไรเงี้ยตาเรามันจะเห็นด้วยอัตโนมัติอ่ะมันจะแบบจะเผลอมันก็มันอยู่กับมันมานานจนแบบเฮ้ยมึงเคาะอย่างงี้วะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไอ้เหี้ยคำว่าอะไรดีอ่ะชัยโยคำว่าโยทำไมมึงหล่นมาอยู่อีกบรรทัดนึงวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่เคาะออกมาทั้ง2คำอะไรแบบเนี้ย
คือผมคิดว่าผมเท่าที่เจอมาในฐานะที่สอนหนังสือมาบ้างแล้วก็ที่หลงก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายที
่
รู้สึกไหมครับว่าเอาเข้าจริงๆหลังๆมาเนี่ยเด็กที่เรียนดีไซน์เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ
แล้วเวลา
ที่เขาต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเทคเยอะๆเนี่ยแล้วเราจะเจอไอ้พวกอย่างว่าเนี่ยบ่อยมากเรื่องแบบเฮ้ยการเคาะที่มันไม่อำนวยต่อความราบรื่นของการอ่านก็ดีหรือว่าความขาดความใส่ใจที่มากพอในการใช้ตัวอักษรก็ดี
เป็นไปได้เพราะว่าโดยธรรมชาติอะเดี๋ยวนี้เด็กมันเสพสื่อจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอื่นๆมากกว่าอยู่แล้วอะที่อย่างสมมติว่าคนที่อ่านอาจจะเป็นเด็กน้องหนังสืออ่านพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันจะอ่านอีกแบบนึงไงใจมันก็จะไปคอนเซนเทรตกับแต่กับตัวเนื้อหาพอเวลาถึงตัวเขามาเลงจริงเนี่ยเขาจะไปเวลาเขามองเขาอาจจะแบบคิดถึงจะว่าจะทำเฮดไลน์ไงให้จับจะวางภาพยังไงให้ดูแบบเก๋แต่ว่าเขาจะลืมในเรื่องของดีเทลในเรื่องของตัวเท็กซ์ทั้งหมดที่จะต้องจัดการกับมันในตัวอย่างที่ดีที่ผมเห็นมาก็คือเล็กอ่ะที่เคยทำอยู่ด้วยกันที่แคชแล้วก็ที่โมโนคือเล็กเขาเป็นคนที่เขาจะอ่านเท็กซ์ทุกตัวในขณะที่เขาต้องเลอ่ะคือระหว่างที่เลเขาจะอ่านไปด้วยไงเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเอ๊ะคำนี้คอแม่งไม่เวิร์กเว้ยอะไรอย่างเงี้ยควรจะตัดลงมาหรือถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจว่าจะตัดยังไงเขาก็จะเรียกเราไปถามว่าเฮียผมเฮียเพิ่มคำให้อีกหน่อยได้ไหมเพื่อจะให้มันฟีลพอดีกับพื้นที่ว่างตรงนี้หรือว่าเฮียว่าตรงนี้ควรจะเน้นไหมเหมือนกับว่าเขาจะคิดตามว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าจะเป็นหัวข้อย่อยเว้ยแล้วหน้าหัวข้อย่อยเนี่ยจะทำอะไรให้มันต่างเช่นทำวงกลมสีนึงไว้ข้างหน้าหัวข้อหรืออาจจะทำบอร์เดอร์ทำตีเส้นใต้อะไรซึ่งตรงนี้ถ้าคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมันจะรู้ไงว่าควรจะสร้างความแตกต่างนะระหว่าง
หรือว่าจะจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลยังไงอะไรมาก่อนมาหลังต่างๆ
ใช่เพราะบางทีเนี่ยtext มันสมมติว่าเป็น text ที่เป็นเชิงสกู๊ปแบบมีพวกมีกรอบเล็กกรอบน้อยอยู่ในคอลัมน์มันเยอะๆอ่ะมีสตริปข้างสตริปบนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ส่วนมากอ่ะคนเขียนก็ไม่ค่อยยุ่งเขาจะปล่อยดีไซเนอร์คิดดีไซน์ไปเองไงเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ก็ต้องรู้จักจัดยังไงให้มันดูลงตัวด้วย
ครับทีนี้ระหว่างนิตยสารที่ได้ทำคอนเทนต์ด้วยทำดีไซน์ด้วยแล้วปล่อยเต็มที่อย่างแคชกับมาเป็นกับตอนที่มาทำนิตยสารหัวนอกที่มีฟอร์แมตมาแล้วอย่างอารีน่าเนี่ยคิดว่าในลักษณะการทำงานมันแตกต่างกันยังไงแล้วอันไหนยากง่ายกว่ากันหรือท้าทายหรือว่ามองว่าความยากที่มีข้อจำกัดของความท้าทายหรือว่าวิธีการทำงานมันต่างกันยังไง
ทำของฝรั่งแม่งง่ายกว่าเยอะเลย
จริง
ๆครับก็มันมีฟอร์แมตมาแล้วแล้วฟอร์แมตไม่ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันได้ความรู้ได้ไงคือแบบมาถึงตอนที่แบบว่าเขาตกลงว่าโอเคทีมมาทำปุ๊บเนี่ยเขามีฝรั่งบินมาเลยอย่างเมืองนอกมาเทรนแล้วเขาจะมาสอนอ่ะอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นบก.อินเตอร์เนชั่นแนลเขาจะรู้เรื่องดีไซน์ด้วยประมาณหนึ่งแล้วก็จะอธิบายให้เราฟังเนี่ยนี่นะไอ้เซ็กชันนี้เนี่ยเฮดดิ้งอยู่ต้องเป็นสีเขียวเซ็กชันนี้อยู่ต้องเป็นสีฟ้าฟอนต์มีฟอนต์อะไรบ้างที่ออโลให้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกไปเบอร์คร่าวๆมาแต่ว่าไอ้กฎของอารีน่าเนี่ยมันไม่ได้หยุ่มหยิมมากหรอกแล้วก็พูดตรงๆอ่ะคือฟอร์แมตมันดีอยู่แล้วอ่ะเราเอามาใช้มันก็ดีก็แต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้ก๊อปนะคือเขาบอกว่าเนี่ยดูเป็นไกด์ไว้แต่ประสิทธิ์ที่จะต้องยึดของเขาก็มีแค่เช่นตำแหน่งเลขหน้าตำแหน่งเดือนอะไรที่อะไรแบบเนี้ยหรือว่าหน้า หน้าบก.ซึ่งมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่อะไรเงี้ยแต่คอลัมน์ไหนที่เป็นของไทยทำเนี่ยก็คือปล่อยเราแหละเพียงแต่ว่าลักษณะของกริดของหัวคอลัมน์อะไรก็ให้คงเอาไว
้แปลว่าตอนที่ได้ไบเบิลของอารีนามาครั้งแรกนี่เห็นปุ๊บก่อนที่เขาจะบินมานี่นั่งศึกษาปุ๊บก็รู้สึกได้เลยว่าโหคิดมาดีจริงว่ะ
ไบเบิลที่ส่งมาเนี่ยจะหนักไปทางเนื้อหาแต่ตอนดีไซน์จะเป็นเขามาพูดแล้วแบบเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ย
ครับแปลว่าตอนทำแคชนี่คงเหนื่อยมากกว่าจะเห็นเล่มแรกออกมาแล้วคิดฟอร์แมตแถมยังต้องเปลี่ยนบ่อยๆ
ใช่ใช่แล้วจริงๆอ่ะตอนที่ทำแคชก็ถึงจุดนึงเวลาผมก็เลยบอกพวกน้องผมว่าอย่าเปลี่ยนฟอร์แมตกันบ่อยเลยเพราะว่าหนึ่งคือหนังสือมันดูเขาเรียกอะไรวะมันขาด
ไม่ไม
่ consistency
ดูไม่สม่ำเสมอดูไม่เสมอต้นเสมอปลายใช่ไหม
ใช่และยิ่งหนังสือนอกนะพอเราดูแล้วยิ่งหนังสือที่ดังและคลาสสิกอ่ะมันแทบจะไม่ยุ่งเลยกับโลโก้มันเลยอ่ะในนึกออกว่าแบบอย่างเช่นอะไรดีวะอย่างอารีนาเนี่ยมันก่อตั้งมาปี86อ่ะจนถึงปัจจุบันนี่มันแค่ดัดโลโก้มันประมาณหนเดียวมั้งแล้วก็จิ๋งเดียวแค่ดูไม่ออกหรืออย่างพวก Esquire อะไรเงี้ยก็เขาก็แทบจะไม่ได้ยุ่งกับโลโก้เขาเลยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้ว
แต่ตอนนั้นแคชนี่ขนองมากวันขนองมากเล่มนี้จับโลโก้ตะแคงเล่มนี้จับใส่กรอบเล่มนี้แบบเพิ่มนูน
เปลี่ยนสีแต่มันจะแพทเทิร์นมันตายตัวอยู่ไงคนยังพอจำได้ก็เอาจริงอ่ะถ้าเรื่องทำดีไซน์ทำหนังสือหัวนอกง่ายกว่าเพราะว่าแหมมันเซตอัพอะไรในวิวโรดี้นะ
มัน
ธรรมดาอะไรเฮียนี่ก็ไม่รู้พูดยังไงนะ
มันเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นสูตรที่เขาก็ใช้แล้วเวิร์กกันมาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้ว
ใช่แล้วแบบมันเคยได้รับหนังสือแบบ Best Design Magazine มาตั้งหลายหนด้วยอ่ะ
ต่อครับ
เอาจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าทำหนังสือนอกเนี่ยมันจะบีบแม้เราไม่ได้เอ็กซ์เพรสเรื่องดีไซน์อะไรเท่าไหร่เลยจริงๆมันมีนะฮะคือพลังส่วนไทยทำเนี่ยเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าก็จะมีลู่ให้เราอย่าไปวิ่ง
นอก
ลู่เลยมากเหมือนกับว่าท่านี่อะไรดีอ่ะเหมือนว่าให้นายเตะตะกร้อนายก็เตะตะกร้อไปจะเล่นท่าอะไรก็เล่นไปอย่าเอาตะกร้อมาเตะเป็นบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันอยู่นะยังอยู่ในฟอร์แมตอย่าให้กลิดไกลจากต้นแบบเขามากเกินไป
ครับ
แล้วก็อะไรกันแล้วผมคิดว่ามันได้ความรู้ด้วยในการที่ได้อบรมกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างของเราเนี่ยพอทำอารีน่าออกมาเป็นฉบับไทยปุ๊บเนี่ยเขาจะขออีเมลทุกเพจให้เขาดูเลเยอร์ก็ต้องอยู่เล่มเดียวมั้งพอเล่มสองก็บอกว่าไม่ต้องแล้วโอเคละทีอยู่ก็ทำ
ประทับใจกันโอเคกันขนาดนั้นเลยทีนี้ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เด็กที่เรียนออกแบบเลยเพราะโดยเฉพาะเรียนกราฟิกเนี่ยดูจะมีความสนใจเรื่องการทำสิ่งพิมพ์หรือทำเอดิทอเรียลน้อยลง
ใช่นะครับสังเกตดูเหมือนกันนะเพราะว่าแม่งสมัครดีไซเนอร์ที่หาโคตรยากเลยเพราะมาร์เก็ตซีนอ่ะเพราะว่า
ไม่เหมือนสมัยก่อนนะถ้าเทียบกับ10ปีก่อนที่ผ่านมาเป็นไงครับ
มันดุเด็กมันดูกระตือเลยที่จะทำทีนี้เด็กจะหนีไปทำเว็บกันเยอะ
ครับ
มั้ง
โมชั่น
อาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้กับชีวิตประจำวันเรามากกว่าแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่ต้องยอมรับก็คืองานเลเยอร์แมกกาซีนอ่ะมีความน่าเบื่ออยู่พอประมาณคือว่า1ความจำเจ2บางทีมันเหมือนกับงานที่ว่าต้องเอาเท็กซ์ไปฟิลลงหน้าเหมือนงานถึกๆนิดๆอ่ะแล้วก็ต้องละเอียดแล้วก็มีแก้ขั้นตอนก็เยอะเลิกก็ดึกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยผมคิดว่าคนที่จะมาทำก็คือคนนี้ต้องเป็นคนที่แบบใจรักอยู่ประมาณนึงใจรักหนังสืออยู่ปวด
ถ้าอย่างนั้นคิดว่าคนที่จะมาทำงานเอดิทอเรียลที่ทำที่หลงอยากได้สมมุติว่ามีคนจะมาสมัครงานหรือพี่หลงประกาศรับสมัครงานในทำนิตยสารทำเอดิทอเรียลเนี่ยอยากได้คนที่มีคุณสมบัติยังไงบ้าง
1มีรสนิยมประมาณนึงแบบ
ยังใหญ่
อย่าให้มันแบบว่า ไกลกันนักแบบอย่างเช่นแบบแม่งไอ้เหี้ยสมมุติว่าผมทำหนังสืออารีน่าแต่ไอ้นี่เสือทำกราฟิกตื่นแบบแนวเรกันมาเลยแล้วแบบมันจะเข้ากันไหม
แนวเรกันยังเหลืออยู่
ครับไอ้สมมุติไงหรือว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเวกเตอร์กระจายหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็แบบเขาก็อึดอัดอาจจะเขาคงจะปล่อยของไม่ได้มากนักอะไรอย่างเงี้ย
เราก็อึดอัดเราก็อึดอัดเราไม่รู้จะไปห้ามเขาหยุดเขายังไงดีเพราะเป็นธรรมชาติของเขา
เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็มีน้องคนหนึ่งก็จะแบบว่าเด็กที่ค่อนข้างบ้าเทคนิคก็ดูหนังสือฝรั่งก็จะแบบติดแบบว่ามันก็ทำเวกเตอร์ได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันทำโลกชิบหายแบบว่างานแม่งประมาณ50เลเยอร์ผมมีเชื่ออะไรของมึงเนี่ยแบบแม่งเอาริบเรียบแบบว่ามึงเวกเตอร์ได้แต่ว่ามึงไม่ต้องเยอะนักสีประมาณสีสัก 3-4 สีพออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะแล้วก็อิเลเมนต์มึงไม่ต้องใส่หมดแม่งอะไรระเบิดผู้หญิงดอกไม้อะไรเงี้ยแบบว่าหา subject ไปอันสองอันพออะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูเหมือนงานเวกเตอร์เยอะๆลกๆกำลังฮิตซะด้วยสิ
มันเหมาะกับงานบางอย่างเช่นหน้าเปิดพวกปูเต็มหรือว่างานปกแผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยงานแพ็กเกจบางอย่างอาจจะเหมาะแต่ว่าแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะไงครับบางหน้ามันจะเป็นพูดง่ายๆเป็นคอลัมน์หน้าเดียวจบและพื้นที่สำหรับอิลลัสเตรตเนี่ยมันอาจจะแค่สูงแค่3นิ้ว4นิ้วแล้วแบบแล้วมึงจะไปยัดเวกเตอร์ที่แบบดีเทลยุบยัดแบบนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคนทำดีมันต้องคำนึงถึงบทบาทของภาพประกอบที่จะไปเซิร์ฟคอลัมน์ด้วยอ่ะ
โอเคครับก็มีเอางี้ผมสรุปว่าข้อ1ก็คือมีรสนิยมข้อ2ก็รู้จักกาลเทศะในการปล่อยของหรือเปล่าด้วย
เขาเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าร
ู้จักพอดี
รู้จักตอบโจทย์มากกว่า
ครับ
3ความละเอียด
ครับ
นะเอ็ดเพราะว่าอันนี้ไม่สำคัญชิบหายเลยล่ะแบบว่าหรือไม่ใช่แค่เรื่องคำที่ผมบอกบีไปนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยเช่นแบบประเภทมีคนลืมเปลี่ยนเดือนก็มีไปแล้วเช่นนึกออกว่าแบบ
สมมติว่าขึ้นเดือนใหม
่เดือนนี้
ขึ้นเดือนใหม่แล้วหยิบไฟล์เทมเพลตของเดือนที่แล้วมาทำ
เดือนนี้เมษายนเดือนหน้าเมย์ก็ตอนมันทำเล่มเมย์ด้วยความบางงานไม่ก็ไป copy text ทั้งหมดของเดือนก่อนมาแมะแล้วรอเปลี่ยนรูปแต่มันสึกเลื่อมเปลี่ยนเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นว่าหนังสือพิมพ์หมดแล้วว่าใครย้อนเรียกกลับมาแก้นี่บอกว่าแบบจะแปะติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ก็ทุเรศอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย
เพราะมันธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของสื่อสิ่งพิมพ์ที่แบบมันออกมาแล้วมันค่อนข้างจะเป็นถาวรวัตถุมากๆเลย
ใช่นะพูดง่ายว่าข้อเสียอีกอันนึงก็คือเวลาผิดอ่ะคุณไม่สามารถกลับไปรื้อแก้มได้เหมือนเวลาคุณทำเว็บอ่ะมันจะเอามาเป็นตาบาปตลอดไปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังอ่ะระวังมากๆแล้วอีกอันนึงคือยิ่งเป็นคอลัมน์ที่มีลูกค้ามาเกี่ยวเนี่ยจะมีสิ่งแบบวุ่นวาย1เลท2เสียตังค์ที่ต้องแก้เพลทอะไรสารพัดอ่ะแม้ความละเอียดสำคัญมาก
ครับมีอีกไหมครับ
นะครับมีก็ต้องเป็นคนที่แบบสนใจอะไรแบบทันสมัยกว้างๆอ่ะคือแบบพอจะรู้หน่อยว่าเขาสมมติเรียกอะไรดีสมมติว่าอยู่ทำพาราอยู่กับเรื่องมอสพวกมอสของเป็ดมันจะมีซิมโบลิกอะไรบ้างเราสามารถดึงไอ้โลโก้ทาเก็ตแดงขาวน้ำเงินเนี่ยมาซ้อนอยู่กับตัวโอได้ไหมอะไรเงี้ยเกือบให้ดีไซเนอร์คิดได้เองเนี่ยมันก็จะช่วยเลเยอร์ให้น่าสนใจได้มากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นแบบอะไรธรรมดาหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเล่นอะไรกับตัวฟอนต์โปรยนิดหน่อยเช่นอาจจะเปลี่ยนตัว V ไม่ใช้ตัว V อาจจะแบบใช้ตัวไอ้บุคคลที่ถูกสัมภาษณ์กำลังชูแขนอยู่มาแทนแล้วก็ต่อด้วยคำตัวอักษรที่เหลืออะไรเงี้ยคือดีไซเนอร์อาร์ตใจอ่ะมันบางทีมาเสนอความคิดได้นะดีกว่าที่จะแบบว่าปล่อยให้สไตลิสต์กับช่างภาพคิดไปอย่างเดียวเพราะบางทีคนมันเขาจะมองแต่ในเรื่องของความงามหรือว่าเรื่องของ
มองแต่ความงามในสิ่งที่เขาผลิต
ในเฟรมของเขาอ่ะเขาไม่ได้มองว่า
อย่างเช่นช่างภาพก็ต้องอยากให้รูปตัวเองสวยที่สุดแล้วส่วนที่เหลือก็อาจจะมองลองลงมาแต่ว่าคนทำเอดิเตอร์ต้องคอยช่วยมองภาพรวมที่ส่งเสริมทั้งภาพทั้งคอนเทนต
์ใช่หรืออย่างบางทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกช่างภาพว่าเฮ้ยในถ่ายรูปแบบในถ่ายหาอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีคนถ่ายแบบทุ่งนาแบบแบงค์หรืออะ ะไรบ้างเพื่อเอาไว้ทำหน้าปิดรับใส่เครดิตอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกนั้นเราไม่บรีฟไปอ่ะเขาจะถ่ายเป็นนางแบบรูปเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำมาเยอะแยะก็คงจะไม่รู้ขนาดนี้
ใช่หรือว่าบางทีแบบหน้าเปิดสมมติว่านายไปถ่ายนางแบบที่ตีที่ว่าเป็นฟาร์มแบบตะวันตกสักอันนึง
ด
ินหน้าเปิดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นต้องเป็นคนเลยอ่ะที่อาจจะเป็นแค่บานประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไทโปก่อนแล้วถึงจะค่อยเปิดแล้วค่อยเจอภาพอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเรื่องแบบนี้ตัวช่างภาพคงไม่มีอยู่ในความคิดเขาอยู่แล้ว
น้อยนอกจากช่างภาพที่รุ่นเดิมจริงๆที่เขามองละเอียดหรือว่าบางคนจะมีพื้นทางด้านอาร์ตมาก่อนที่พวกพี่นัทประกอบอะไรอย่างเง
ี้ยทีนี้ในปัญหาในเรื่องการออกนิตยสารให้ได้ตามรายเดือนเนี่ยครับเท่าที่ทำนิตยสารมาหลายต่อหลายหัวแล้วคิดว่าอะไรเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการปิดเล่มให้ตรงเวลา
ตัวรวบไปช้าที่ไหนรวบซอสมาก่อนเพราะจริงๆอ่ะเลเยอร์อ่ะถ้าดีไซเนอร์ไม่ขี้เกียจมากแล้วแบบทำจนมีประสบการณ์แบบความคล่องประมาณนึงนะถ้าเทคมาเร็วอ่ะยังไงก็จบเร็ว
ครับ
เทคกับรูปอ่ะฮะอันที่ทำให้ช้าก็คือ1นักเขียนส่งช้า2ไอสิ่งที่เราต้องไปถ่ายมันมีอะไรบางอย่างที่แบบ
ผิดพลาด
ที่ไม่ได้เร็วๆอ่ะเช่นไม่จะมีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไอ้นี่เขาไม่มีคิวให้เราอ่ะพี่เขาไปเมืองนอกจะกลับมาวันนี้หรือว่าเป็นคอลัมน์ที่ลูกค้าจะขอแอปรูฟพอมีลูกค้าแอปรูฟเนี่ยแม่งไม่ได้จบในหนสองหนเนี่ยมันจะแบบ 4-5 หนส่งกลับไปขับมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงเพลทนั้นไปหมดทั้งเพลทเดียวพิมพ์ไม่ได้แล้วรอหน้าเดียวอะไร
ดังนั้นอะไรที่อยู่ในความควบคุมของทีมงานเองนี่ก็จะพยายามผลักออกไปให้เร็ว
ใช่ไอ้พวกที่เสร็จไวอ่ะส่วนมากจะอยู่ไม่ต้องให้ลูกค้าดู
ครับ
อันอื่นก็ที่เกิดจะมีถ้าไม่ใช้เวลาเยอะก็คือพวกแพคเกจจิ้งอ่ะถ้าเกิดจะมีอะไรพิสดารหน่อยเช่นกล่องครอบหรือว่าม
ีของแถมต้องมาแทรก
อะไรอย่างนั้นนะฮะหรือว่าสีพิเศษการเคลือบอะไรที่ใช้เวลามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินเวลาไปอีกวันสองวันประมาณนั้น
ครับทีนี้เท่าที่ทำนิตยสารมาเยอะแยะมากมายแล้วครับคิดว่ายังมีนิตยสารแนวไหนที่อยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำบ้างไหมครับ
ชอบมีเพื่อนไปยูว่าให้มึงไม่ทำหนังสือดีไซน์วะแต่ผมก็ตอบไปกันเลยว่าทำได้ใครจะอ่านอะไรที่มีอยู่กันมีอยู่ไม่เอาจริงอ่ะคือคนที่เรียนดีไซน์จะมีจำนวนหนึ่งแต่ถ้าทำออกมาผมเชื่อว่าที่ซื้ออ่ะมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับมันไม่เหมาะที่จะทำเป็นหนังสือรายเดือนอ่ะคือว่าโอเคถ้าอยู่ในเมืองนอกอ่ะอาจจะอยากทำคืออาจจะเป็นหนังสือดีไซน์หรืออะไรอ่ะหนังสือไลฟ์สไตล์ที่แบบที่เจาะจงลงไปแบบเป็นกลุ่มแคบลงไปอีกอ่ะเช่นสมมติว่าอะไรดีอ่ะหนังสือดนตรีบางแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเมืองไทยอ่ะอะไรที่เป็นทำนองนั้นอ่ะมันอยู่รอดในเชิงธุรกิจลำบากเพราะเห็นมันที่เกิดกันออกมาส่วนมากมันจะเกิดจากความใจรักของคนกลุ่มนึงแล้วก็จะมักจะมีอายุไม่ได้ยืดยาวนัก
เพราะว่ารักแค่ไหนกระเป๋าก็สำคัญกว่าอยู่ดี
ก็ไม่เชิงหมายความว่ากลุ่มคนที่สนใจเหมือนเขามันมีน้อยอ่ะสมมติตีว่ามีเท่าไหร่ดีสมมติในประเทศไทยมันมี 20,000 คนแต่จาก 20,000 ก็อาจจะซื้ออ่านแค่ 7-8,000 คนถ้าดีไม่ดีไปซื้อทุกเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าหัวใจของแมกกาซีนแล้วก็คือสปอนเซอร์ก็ย่อมอยากจะลงแอดกับหนังสือที่เขาชัวร์ว่าคนอ่านเยอะ
ครับทีนี้ จะบอกว่าด้วยความที่จำนวนประชากรหรือสภาพตลาดโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยคนไม่เยอะพอที่จะทำอะไรที่นิชจริงๆแล้วการทำนิตยสารสักเล่มเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินทุนเยอะมากแล้วก็ต้องอยู่ด้วยสปอนเซอร์เยอะมาก
ใช่ก็หนังสือที่นิชมันก็มีอยู่บ้างนะยกตัวอย่างเช่นหนังสือนาฬิกาไฮเอนด์อะไรเงี้ยซึ่งผมได้ยินมาว่าพวกเนี้ยเขาพิมพ์น้อยแบบไม่กี่พันเองเพียงแต่ว่า
ขายหมด
เจ้าแอดอะมันมีเพราะว่านาฬิกาไม่เหลือหลายแสนนะคือแบบพวกนี้หนังสือเนี่ยไอ้ ขาสามารถกล้าลงแอดเขาคิดว่าเอ้ยซื้อแอดหนังสือเนี้ย20,000 กว่าบาท30,000 บาทแต่มีคนซื้อนาฬิกาก็เดือนเรือนมันก็ฟุ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของของด้วยแหละว่ากลุ่มผู้บริโภคเป็นประเภทไหนท่านนายทำอะไรดีอ่ะสมมติว่าหนังสือเพลงอินดี้อะไรเงี้ยยังไงลูกค้ามันก็จะมันก็มีเด็กวัยรุ่นอะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
ซึ่งไม่มีกำลังซื้อ
ใช่แล้วพอถึงโตจุดหนึ่งเขาก็อาจจะเลิกอ่านไปก็อาจจะไปอ่านหนังสือที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่านอะไรอะอ่าน GM อ่านอะไรไปเมื่อถึงวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับ
แล้วมีนิตยสารแนวไหนที่คิดว่าต่อให้เขามาจ้างก็ไม่ทำแน่ๆไม่อยากทำ
หนังสือเกย์คือไม่ได้รังเกียจเกย์นะครับไม่ได้เกลียดชังเกย์แต่ว่าผมทนดูภาพไม่ไหวครับระหว่างทำเลเยอร์หรือเลือกรูป
แล้วคอนเทนต์นะครับ
ก็นั่นแหละคือว่ามันคงไม่แฮปปี้เลยในการที่แบบไปดูแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเรานั่งเลือกรูปแต่ผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมานั่งซูมเข้าซูมออกผู้ชายอะไรเงี
้ยอ๋อตอนทำแคสที่จะซูมเข้าซูมออกกี่ครั้งนี่ไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคร
ับ แล้วก็มีแหละพวกหนังสือไม่ประเสริฐปัญญาครับ
เช่น
หนังสือผีหลอกหนังสือใต้หวยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ดูถูกกันนะผมก็เข้าใจว่ามันมีคนที่เสพพวกนี้แล้วก็มีคนที่เลี้ยงชีพได้ด้วยสิ่งพวกนี้อยู่แต่เรารู้สึกว่าเราไปทำเราไม่เอนจอยอ่ะเท่านั้นแหละ
คือผมเคยเจอกับน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบงานไม่ได้ชอบงานเอดิทอเรียลหรอกแต่เขาคิดว่าเขาอยากจะไปทำงานตามนิตยสารเพราะว่าเขาเป็นคนชอบอ่านดังนั้นถ้าสมมติว่าเขาได้ไปนั่งเลย์เอาท์หนังสืออะไรสักเล่มนึงซึ่งบังเอิญมันเป็นตรงกับความสนใจของเขาพอดีเขาคิดว่าต่อให้งานมันน่าเบื่อมันก็ยังมีอะไรหล่อเลี้ยงจิตใจไว้บ้าง
ก็เป็นไปได้เพราะแบบมีพวกรูฟรีเดอร์บางคนก็เป็นประเภทเนี้ยอยากอ่านชอบอ่านหนังสืออะไรหาอะไรทำไม่ได้ก็มาเป็นproof readerอย่างนั้นก็มีให้อ่านทุกวัน
แล้วถ้าได้ถูกหัวก็กลายเป็นเรื่องที่อยากจะอ่านอยู่แล้วไปเลยนอกเหนือจากเรื่องนิตยสารเรื่อง editorial design นะครับก็มีงานศิลปะที่เห็นพี่หลงทำอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมานานแล้วคืองาน collage ซึ่งเพิ่งเปิดแสดงไว้ที่ร้าน happy monday เมื่อไม่นานมานี้นะครับทีนี้อยากทราบว่าคอลลาจนี่ถือเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นการแสดงออกจากความอึดอัดที่ต้องทำหนังสือนิตยสารอย่างอารีนาตามฟอร์แมตหรือเปล่า
ไม่เชิงอ่ะมันเป็นงานที่ทำมันตอนอยู่เมืองนอกแล้วคือตอนที่เรียนอ่ะมันจะมีบางวิชาที่ต้องทำภาพแล้วก็ชอบใช้เทคนิคพวกเนี้ยแล้วก็จนตอนจบไอ้หนังสือทีสิสเราก็เอาตรงนี้ดึงเข้าไปเล่นอยู่หลายเพจก็จะราว7-8เพจเทคนิคคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แตะเลยนะเกือบสมมติว่า 4-5 ปีทำไปแค่ 3-4 ชิ้นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าโจทย์มันไม่มีตรงอ่ะแล้วเราก็ยังเก็บซอสเหล่านั้นอยู่พอมาวันหนึ่งก็ไปค้นเจอไว้ให้กล่องใส่รูปก็มาทำเล่นทำไปทำมามันก็เพลินก็สนุก
มัน
ก็สักชักเยอะแล้วพอเยอะๆๆเข้าไปเสนอคุณหน่องพอดีตอนนั้นคุณหน่องเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดตลาดหนังสืออาร์ตผมมีไอเดียไหมเอามาให้ดูดิผมก็ขนไปให้ดูเขาก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะเวิร์กน่าจะขายได้เขาก็เลยอนุมัติให้ทำพอทำเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกแบบว่าไองานที่เราทำมาตั้งหลายๆปีเนี่ยมารวมเป็นเล่มมันก็เริ่มมีคนรู้จักมีจ็อบที่เป็นคอลาจเข้ามาบ้างนะฮะแล้วก็พอทำแล้วมันเหมือนงานพูดง่ายๆมันเหมือนงานอดิเรกอ่ะมันคงเหมือนคนเขียนรูปเล่นมั้งทำนองนั้นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้งานผมมันไม่ได้แบบไม่ได้ว่างขนาดว่าจะมานั่งเขียนรูปได้เป็นกิจลักษณะแล้วเขาหลับเป็นงานใช้เวลาไม่เยอะไม่น้อยใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ทำคนเดียวได้อะมันเป็นเหมือนกับการผ่อนคลายของเรามากกว่า
แล้วถ้าอยู่มาวันนึงไม่ได้ทำแมกกาซีนแล้วคิดว่าจะไปทำงานทางไหนต่อครับจะไปเป็นศิลปินคอลลาจเลยไหมหรือว่าอยากจะทำงานกราฟิกหรือนิเทศศิลป์อะไรสาขาอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าพี่หลงก็จับนิตยสารต่อเนื่องกันมากว่า10 ปีแล้ว
อยากทำ ยากทำดีไซน์ก็อยากทำแต่คิดว่าไม่ถึงขนาดว่าเป็นคงแบบใช้แบบเป็นอาชีพเดียวของเราหรอกอะไรเงี้ยคือศิลปินก็เป็นช้อยที่น่าสนใจดีแต่ว่าตลาดเมืองไทยมันยังแบบไม่ค่อยนั่นไงขอให้ชัวร์แบบว่าเออถ้าทำแล้วแบบมันรุ่งเหมือนพวกอะไรดีอะโรเลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเอาดีทางนั้นไปเลยนะฮะหรือไม่ก็pocket book ก็เป็นอีกไอเดียนึงที่สนใจคือผมคิดว่าผมน่าจะเป็นบก.หนังสือเล่มได้อ่ะนึกออกว่าบก.สำนักพิมพ์อ่ะผมคิดว่าผมพอเป็นได้แต่ว่าแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีพื้นเรื่องดีไซน์อ่ะเรารู้นี่เราควรจะดีไซน์หนังสือยังไงให้มันสะดุดตาดูเข้ากับเรื่องนะฮะซึ่งเมืองนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่า pocket book อ่ะเขาดีไซน์กันแบบว่าดีๆ
สุดๆเลย
ประเภทแบบอะไรก็ไม่รู้แบบกิเลสเหตุผลแบบแทบจะหาได้ยากมากอ่ะนะตรงนี้มันเป็นอีกช้อยที่น่าสนใจเพียงแต่ว่ายังขาดความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานการบริหารสำนักพิมพ์
ครับ
และอย่างนึงคือได้ยินว่าแม่งเป็นสิ่งที่เงินจมบันไลเลยแบบครึ่งปีเคลียร์เงินกันทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังแบบ
ยังไม่อยู่เก็บไว้ก่อน
แต่ว่า
pocket book ก็กำไรดีกว่านิตยสารนะครับใครๆก็พูดอย่าง
ใช่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรวะปีนึงมันออกมาเยอะเกินไปเว้ยในปีเขาบอกปีนึงในเมืองไทยออกมาประมาณหมื่นกว่าเล่มมั้งแต่ว่า
ที่กำไรจริง
แต่ว่าที่กำไรจริงอ่ะจะสัก 20% ของในนั้นแล้วที่เหลือก็ไปเลหลังตามงานหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันมีคนเจ็บตัวเยอะอ่ะกลายเป็นว่าหนังสือขายดีก็คือหนังสือ How to หนังสือดาราแฉกันอะไรบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ pocket book ในเมืองไทยในท้องตลาดนี่ก็ดีไซน์ดีขึ้นเรื่อยๆ
ดีขึ้นใช่อ่ะก็อย่างเช่นของกลุ่มคุณของ Open Book หรือของกลุ่มวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพวกนี้ให้ความสำคัญกับดีเทลเยอะตั้งแต่คือเขาไม่ใช่ดีไซน์แค่ปกอ่ะเขาดูแม้กระทั่งเลเยอร์ภายใน
ครับ
พับเพิบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยการเลือกไทโปอะไรคือมันดูรู้อ่ะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหนังสือที่แบบเขียนมากอ่ะจนแบบเราคิดแบบเอ้ยคือปล่อยมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทอมเคยไปรับมาปกนึงไงแล้วแบบว่าไอ้เรื่องตังค์อ่ะดันไม่ถามกันให้ดีก่อนอ่ะเหมือนกับว่าไอ้ทอมก็แบบว่าเฟเวอร์ว่าเฮ้ยรับมาเถอะว่าสำนักพิมพ์เนี้ยแม่งทำหนังสือเยอะถ้าเกิดได้จ็อบนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นตามมาอีกไอ้เราก็บอกราคาเราไปคือทำไปแล้วเราก็บอกราคาเราไปเขาก็ตกใจเหมือนกับว่าราคาของเราอ่ะมันแพงกว่าที่เขาจ้าง
คนอื่นๆอยู่
อ่าคือเจ้าคนอื่นอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีสมมุติปกโบค่าประกอบ 6,000
มา 6,000
ปกหรือ8เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เราขอไปหมื่นกว่าเองคือเขาก็แบบว่าร้องจากแล้วได้แบบมีต่อลงมาหน่อยนึงแล้วก็มีแก้นู่นแก้นี่อีกคือแบบ
ไม่จบสักทีด้วย
ไม่ใช่ไม่ถึงกับยืดเยื้อหรอกเพียงแต่เรารู้สึกว่าเทสเขามันไม่ตรงกับเราแล้วอ่ะมันเป็นหนังสือแบบพวกออกไปทางแบบอะไรวะหนังสือขายตามเซเว่นอ่ะอารมณ์แบบนั้นอ่ะ
ฟังดูไม่น่าจะเป็นงานที่พี่กับพี่ทอมไปรับมาได
้คือเขาเรียกอะไรวะเมียเจ้าของอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับเมียทอมอะไรอย่างเง
ี้
ย
เดี๋ยวตามไปเฉ่งกันเองนะครับถ้าบังเอิญมาฟังอยู
่ไม่หรอกก็คือเข็ดแล้วจอมแล้วเนี่ยไม่หาไม่แปดพันหายกันสองคนได้คนละ 4,000
กูไปแทงบอลดีกว่า
ก็แบบภาพประกอบเป็นเกือบ10รูปแบบนี้อยู่แต่ดีนะที่ใช้แบบว่าใช้ Photoshop ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย
โอเคครับงั้นก็เป็นเวลายาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันคือมีอะไรอยากจะฝากให้เด็กๆนักศึกษาที่สนใจอยากจะเอาดีทางด้าน Editorial Design
ก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่งานน่าเบื่อนะคือแรกๆเนี่ยผมว่าถ้าเข้ามาทำจากตำแหน่งที่เล็กสุดเลยคือดีไซเนอร์เนี่ยโอเคคุณไหนต้องเจออะไรกันตุ๊กจิ๊กนั่งใจคัดรูปจัดอะไรกันแบบซึ่งอาจจะดูแบบไม่สนุกกับตื่นอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วอ่ะมันคือการสร้างความ ละเอียดให้กับตัวเรา
สร้างวินัยในตัวเอง
สร้างวินัยด้วยแล้วก็มันทำให้เรารู้กระบวนการตั้งแต่ล่างสุดไงถ้าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาฝีมือตัวเองพัฒนาไอเดียมีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระเถิบขึ้นไปก็มีหลายคนที่เลื่อนจากดีไซเนอร์ขึ้นมาเป็นอาร์ตไดหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเขียนหนังสือได้ด้วยอะไรได้ด้วยก็อาจจะไปเป็นบอกรองบอกอะไรได้ตามลำดับซึ่งผมคิดว่าไอ้ความที่เรารู้เรื่องดีไซน์นี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เปรียบคือมันสามารถทำให้เราทำหนังสือได้สวยกว่าคนทั่วไปตรงนี้อ่ะเรารู้ว่าเราจะดึงอะไรออกมาเล่นเราควรจะเน้นตรงไหนอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเอาจริงแล้วก็น่าจะสนุกกับมันนะอย่าไปมองติดมากเรื่องไอ้กระจุกกระจิกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของงานสิ่งพิมพ์อ่ะมัน
ครับ
นะฮะคือผิดไปแล้วมันยูจะไปแก้ใหม่มันเสียค่าเปลี่ยนนะหรือว่าปล่อยมันก็จะเป็นแบบถาวรวัตถุที่จะประจานเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็คืออยากให้คนที่มีฝีมือเนี่ยหันมาสนใจกับงานหนังสืองานแมกกาซีนมากขึ้นนะฮะคือกลัวว่าจะตอนนี้คนจะหนีไปทำเว็บกันหมดมันจะแค่จะไม่เหลือแล้วเนี่ยเด็กที่เก่งๆที่กลับมาทำสายนี้อ่ะ
ผมว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องค่าตอบแทนมันไม่ค่อยดีด้วย
หรือแบบอย่างออฟฟิศผมก็ให้เด็กตีสตาร์ทประมาณ12,000อ่ะน้อยกว่าวะ10,000-12,000
ครับคือพอเห็นว่าค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยบวกกับงานที่ถ้าไม่สามารถผ่านกำแพงขั้นแรกไปได้ก็จะสตาร์ทอยู่กับความน่าเบื่อตรงนี้นะครับเลยทำให้หลายๆคนหนีไปแล้วก็ดูแล้วมันมีความรับผิดชอบเยอะทีเดียวครับเรื่องการเป็นถาวรวัตถุแล้วมีสิ่งที่จะประจานตัวเราเนี่ยโอเคครับงั้นขอบคุณพี่หลงมากครับที่สละเวลามาเดี๋ยวหวังว่าคราวหน้าคงมีเรื่องให้มาคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เย
้ชั่วโมงหนึ่ง